ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Києві безпековий форум про миротворців чи постачання важкого озброєння для України мова не йде, однак є інші цілі.
Ми маємо посадити Росію за стіл переговорів. Ми маємо добитися виведення військ. Ми маємо добитися перекриття кордону під моніторингом і верифікацією ОБСЄ.
В передмісті Харкова з боку кордону з Росією звели взводний опорний пункт.
Там цілий комплекс сооружений під землею, який і убежище для людей, і для хранення боєприпасів, і для бронетехніки, і багато секретів.
А в Полтавському суді розпочали і перенесли на початок липня розгляд справи за звинуваченнями проти мера Харкова Кернеса. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами зі мною Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У штабі АТО спростовують звинувачення сепаратистів в обстрілі Горлівки Донецької області 26 травня, у результаті чого загинули троє цивільних.
Українські військові обстріляних населених пунктів не ведуть. На відміну від терористів, які це роблять мало не щодня. Це вони робили неодноразово, та вони, в принципі, роблять це.
Сказав Радіо Свобода речник штабу АТО Леонід Матюхін. Він припустив, що сепаратисти самі обстріляли житлові квартали Горлівки, а потім звинуватили у цьому українську сторону. 26 травня сепаратисти заявили про обстріл українськими військовими Горлівки, у результаті якого, за їхніми словами, загинули троє цивільних, серед яких 11-річна дитина. У звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, оприлюдненому сьогодні, спостерігачі повідомили, що відвідали Горлівку, бачили зруйнований будинок, а у морзі зафіксували три тіла – чоловіка середніх літ, жінки та дитини. Вони встановили, що всі троє стали жертвами обстрілу. Генеральний прокурор України Віктор Шокін заявляє, що Євросоюз продовжив дію санкцій проти народного депутата Сергія Клюєва. Про це Шокін заявив сьогодні на засіданні регламентного комітету Ради, який розглядає питання про надання згоди парламенту на зняття з Клюєва депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності. Європейські інституції наразі офіційно про рішення продовжити санкції не повідомляли. Полтавський суд на 3 липня переніс розгляд справи за звинуваченням мера Харкова Геннадія Кернеса у викраденні активістів Майдану і знущань над ними. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суддя задовольнив клопотання захисту про необхідність часу для ознайомлення з усіма матеріалами справи. На сьогоднішньому засіданні адвокати Кернеса кілька разів подавали клопотання про відвід прокурора, але суддя їх не задовольнив. На виході з суду Кернеса зустріли протестувальники, що вигукували йому «Ганьба». Президент Росії Володимир Путін звинувачує Сполучені Штати Америки у втручанні у справи ФІФА і намаганні перешкодити переобранню Зепа Блаттера як президента ФІФА.
Это еще одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. Это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост президента ФИФА.
Сказав Путін. І більше про скандал навколо ФІФА слухайте далі у «Свободі сьогодні». А влада Іраку заявляє про ексгумацію останків 470 людей, які були вбиті минулого року бойовиками «Ісламська держава» побіля міста Тікріт. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org, а також на нашій сторінці на мобільних телефонах.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нова хвиля ескалації. Росія перекидає все нову і нову техніку на кордон з Україною. Це зафіксував кореспондент агентства Reuters. А в штабі АТО повідомляють, що бойовики останнім часом вдвічі частіше порушують перемир'я. На тлі посилення загрози в Києві відбувся форум, присвячений світовій безпеці. Офіційний Київ закликав світ ще раз подумати про введення миротворців та посилити санкції. Про НАТО мова, однак, поки що не йде. Де Україні доведеться оборонятись без допомоги Альянсу. Детальніше про те, як захищати суверенітет, у матеріалі Яни Полянської.
Росія перекидає техніку та нові сили з Ростовської області до українського кордону, повідомляє Reuters. Мова йде про війська, мобільні ракетні установки, танки і артилерію на імпровізованих базах. Відомо також, що на частині техніки видалені номери та ідентифікаційні знаки. На тлі ескалації конфлікту стає очевидно, існуюча в світі парадигма безпеки не працює. Потрібно напрацювати нову. Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко в рамках 8-го Київського безпекового форуму. Мова йде про те, що Кремль має механізми, аби заблокувати в Раді безпеки ООН будь-які ефективні проукраїнські заходи. Саме тому, пояснив президент, він поставив питання про миротворців на Донбасі. Наразі ситуація виглядає таким чином, каже Порошенко. Світ солідарно підтримує Україну та засуджує російську агресію, втім в ЄС не до кінця усвідомлюють загрозу, яка стоїть за діями Росії. Україна ж зустріла ворожі війська абсолютно не готовою. За словами Порошенка, на момент початку російської агресії близько року тому держава мала лише 3-5 тисяч боєздатних військ. Отже, 8-й безпековий форум Україна організовує за суворих реалій. Про миротворців чи постачання важкого озброєння для України мова не йде. Водночас доводиться брати до уваги Росію, яка на папері слідує Мінським угодам, а на ділі виконує лише зручні її пункти, каже Порошенко.
Ми маємо посадити Росію за стіл переговорів. Ми маємо добитися виведення військ. Ми маємо добитися перекриття кордону під моніторингом і верифікацією ОБСЄ.
За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, світ має діяти згідно з тим, що Донбас – це не локальний, а геополітичний конфлікт. Яценюк озвучив відтак головний та запасний плани. В першу чергу Україна наполягатиме і надалі на дотриманні Росією Мінських угод, хоч і усвідомлює всю недосконалість документа. За словами прем'єра, Київ дотримується домовленостей, того ж вимагає і від Кремля.
Ми маємо низку навіть не передумов, а вагомих умов Мінських угод. По-перше, приберіть російські війська з української території. По-друге, припиніть постачати важку артилерію і зброю. По-третє, закрийте кордон.
План Б, як його назвав Яценюк, фактично зводиться до того, щоб розбудувати успішну державу на вільних від окупанта територіях. А далі чекати, поки захоплені частини України порівняють, зроблять відповідні висновки та захочуть повернутися до складу України. Утім, наразі позиція глави уряду Яценюка щодо Донбасу однозначна. З терористами, як назвав їх прем'єр, ніхто не вестиме переговорів, лише з законно обраними представниками Донбасу. Крим же був і залишається частиною України. Разом із тим, НАТО поки не буде козирем України в реінтеграції окупованих територій. За його словами, альянс поки не дуже реальна перспектива, адже не всі члени країни готові підтримати Україну на цьому етапі. Водночас НАТО уважно слідкує за поведінкою Росії. Зокрема, генеральний секретар Єнс Столтенберг напередодні заявив, що риторичні заяви Кремля про ядерну зброю викликають глибоку стурбованість. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
У передмісті Харкова з боку кордону з Росією звели взводний опорний пункт. За словами голови обласної адміністрації, на околиці міста з'явилася надійна оборонно-захисна перепона для ворога. Можливості фортифікаційних споруд вже оцінили представники Міноборони, Нацгвардії та прикордонники. Пильно стежить за появою зводного пункту і супротивник. 1 травня спецслужбам вдалося впіймати диверсанта, коли той намагався встановити міну з детонатором на військовому пункті. Військові експерти дивуються, чому щойно зведений фортифікаційний комплекс не замаскований від сторонніх очей і не має доброї охорони. Цим поцікавився і наш кореспондент Володимир Носков, який побував на місці події. І з прямої цитати ми почуємо його репортаж.
Це третя лінія оборони, найостанніша. Вона стоїть у передмісті, тому вона виконує часткову функцію захисної, частково, аби затримати на деякий час у противника для підходу основних сил.
А заступник військового комісара області Юрій Калгушкін підбиває підсумки створення, як він говорить, серйозного оборонного об'єкту прифронтової Харківщини. Фортифікаційний комплекс складається з наземної частини, окопів, бліндажів, з'єднувальних траншей, капонірів, вогневих точок та підземної, а зі схованками для зброї, сховищем для самих армійців. Деякі секрети, зголосився розповісти Радіо Свобода голова Харківської обласної адміністрації Ігор Райнін.
Там цілий комплекс сооружений під землею, який і убежище для людей, і для хранення боєприпасів, і для бронетехніки, і багато секретів.
Головні оборонні споруди взводного пункту сховані від очей за бетонною огорожею. При надходженні сигналу тривоги військові, які тут дислокуватимуться, вмить знесуть БТРами, танками чи БМП, бетонні плити і почнуть відсіч ворога. Звідси чинитимуть опір зі стрілкової зброї та важкої артилерії. Кореспонденти Радіо Свобода впродовж травня кілька разів були біля форту, який назвали «Сонячний». Туди взагалі без перешкод може приїхати, побачити, як усе облаштовано будь-хто. Перед огорожею – свіжо вириті окопи, бліндажі. Юрій Калгушкін каже, що це так звані псевдооб'єкти, аби заплутати ворога. Так само без проблем можна зазирнути і за огорожу. Колишніх військових дивує, що цей, здавалося б, стратегічний об'єкт не замаскований, без пильної охорони, і це в час, коли в Харкові промишляють диверсанти.
Позицію зробили і бросили.
А що тут відбувається? Позицію зробили і кинули. Тут мусить бути так, щоб цей окоп не було помітно з 5 метрів. Це ж потрібно його було обвалувати, закрити дерном, висадити травку, накрити маскувальною сіткою.
Навіть ми не могли сюди підійти.
Разом з Радіо Свобода оглядає незакриту огорожею частину форту Олександр Заливан. Офіцер з великим досвідом зведення військово-фортифікаційних комплексів на території колишнього Радянського Союзу, Угорщини тощо. Наразі він очолює військовий комітет громадського штабу оборони Харківської області. В облвійськоматі обладміністрації хваляться, що міць опорного пункту вже оцінили військові, які стали нардепами, представники Міноборони, Нацгвардії та прикордонної служби України. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А тим часом у Полтаві Київський районний суд переніс розгляд справи міського голови Харкова Геннадія Кернеса на 3 липня 2015 року. Його і двох охоронців звинувачують у нападі на двох євромайданівців, в їхньому викраденні, тортурах та погрозі вбивством. Сам мер Харкова відкидає всі звинувачення на свою адресу. Судове засідання розпочалося з того, що адвокати Кернеса подали заяву на відвід прокурора Олександра Ганілова. І кореспондент Радіо Свобода Есміра Інзик побувала на засіданні, і, власне, свій репортаж вона починає зі слів адвоката Кернеса.
Київський районний суд Полтави переніс розгляд справи міського голови Харкова Геннадія Кернеса на 3 липня 2015 року. Як відомо, Геннадія Кернеса і двох його охоронців звинувачують у нападі на двох євромайданівців, їхньому викраденні, тортурах та погрозі вбивством. Сам мер Харкова відкидає всі звинувачення на свою адресу. Судове засідання розпочалося з того, що адвокати Кернеса подали заяву на відвід прокурора Олександра Ганілова.
Згідно закону, участь прокурора має бути неупереджена та об'єктивна. Адвокати намагаються показати всі обставини, які свідчать про особисту зацікавленість прокурора Ганілова, про його упереджене відношення до сторони захисту, до самого обвинувачення.
Думкою стосовно заяв адвокатів обвинувачуваного Кернеса щодо відводу прокурора поділився і сам прокурор Олександр Ганілов.
Я відповідаю на всі їх випади, на всі їх, так умовити, доводи, які вони висловлюють, не жодних обґрунтувань.
На підготовчому засіданні вирішувалося одне єдине питання: чи можливо на основі обвинувачувального акту призначити судове засідання по суті? Адвокати постраждалих Кутяніна та Ряполова вважають, що судову справу затягують навмисно.
Вони от уже котре засідання настаивають на тому, щоб суд був перенесен в Харків обратно. От, тому що вони розуміють, що там вони зможуть воротити, як захотять цим всім ділом. От, собственно, от основна лінія защиты.
В результаті судового розгляду, по суті, якщо ми до нього дійдемо, я на це дуже сподіваюся, ми очікуємо виключно обвинувачуваного вироку.
Головний обвинувачуваний скаржиться, що прокуратура не об'єктивна, і старші слідчі у даній кримінальній справі також. Це лише чергова галочка, і справа сфальсифікована.
Тут одностороння позиція, як ми вже сьогодні слышали, що адвокати потерпівших називають прокурорів своїми колегами. Тому я вважаю, що прокурор Ганіла имеет отношение к фальсификации вместе с Аваковым и Геращенко. Я публичный человек, и я не мог совершить тех своих действий, в которых меня обвиняет, в том числе прокурор процессуальный Ганилов.
После того, как судья втретє відхилив заяви про відвід прокурора, він вирішив задовольнити клопотання захисників і надати їм можливість ознайомитися з матеріалами справи у повному обсязі. Судове засідання оголосили відкладеним на 3 липня 2015 року. Есміра Інзик для Радіо Свобода, Полтава.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив до 10 червня провести службове розслідування роботи міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Сам міністр в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи в прямому ефірі на запитання мого колеги Олександра Лащенка, сказав, що ставиться до такого розслідування позитивно, бо немає чого приховувати.
Не-не, это правильно. Я ничего против не имею судебных служебных расследований. Если есть у кого-то какие-нибудь претензии, как работает министерство, то служебное расследование – это очень хороший метод.
Квіташквілі розповів про пакет законопроєктів для реформи медицини, за які незабаром голосуватимуть у Верховній Раді. Розмова велася російською мовою. Ми з вами почуємо уривок, а на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org ви зможете побачити її у повному обсязі.
Первый шаг, это если так очень коротко и очень понятно, это уход государственной монополии над системой. Украина сегодня работает под моделью Семашко, то есть, ну, модель Семашко...
Это первый министр здравоохранения еще Советской Республики.
Это система более 100 лет, если
так,
не ошибаюсь. Так,
советская система.
Да, это советская система.
То есть ставка на койко-место, количество мест, вот эти все моменты, и так называемый, да, ключевой момент, так называемая бесплатная медицина.
Да, но Семашко могут позволить сегодняшний день, потому что очень многое меняется из-за технологий, медицина, она идет вперед, и вот такую модель ни одна страна не может себе позволить, тем более та, которая финансово не очень хорошо себя чувствует сегодня. Поэтому это надо было менять. Проблема в том, что в Украине государство является заказчиком услуг, само же оплачивает эти услуги, сама же эти услуги дает и потом контролирует качество. Такого нигде нет, просто уже невозможно так. Что получается? Финансируем мы как? Мы даем деньги всем?
Пациентам.
Да, вот такая в кавычках бесплатная медицина. Все граждане Украины,
Вроде бы, да.
У тех, у которых есть возможность добавить, ну, из своего кармана, они получают более качественную услугу. Так что мы этой системой просто добиваем тех людей, у которых социальные...
Что именно в этих законопроектах? Как?
Здесь не меняется форма собственности. Они остаются государственными, потому что все будут спрашивать, это приватизация, не приватизация. Это не приватизация, до этого еще очень далеко. Это изменение формы собственности, просто дается возможность больницам зарабатывать деньги. Сегодня все знают, абсолютно все, что деньги там идут. Это или деньги, которые идут с кармана в карман, или через благотворительные фонды.
От пациента к самому врачу.
Эти деньги, они находятся за системой, то есть они не вращаются, они не вкладываются в развитие.
А, примерно, на масштабы известны вот такой вот оплаты?
Ну, знаете, очень трудно. Вот если брать так чисто теоретически, то это порядка от 6 до 8 миллиардов долларов, если долларов платить.
В
год. Это то, что затраты, наверное, всего. 70% этого всего, они крутятся где-то. Это, во-первых, они не вкладываются в развитие системы. Во-вторых, нету легальных форм нормально зарабатывать врачам, потому что они приклеены к этим штатам, расписаниям и так далее. Сами главврачи не могут нормально управлять больницами, потому что не легализовав доходы, которые у них есть, они не могут просто развиваться нормально.
И, господин Кудашевич, что теперь будет меняться, если эти законопроекты будут полностью приняты Верховной Радой?
Первое, автономия больницы, они получают возможность финансовую автономию. Во-вторых, мы меняем систему финансирования, уходим от койки места и переходим на глобальный бюджет. Будем плавно переходить на контрактную основу. Страховые компании войдут в Украину очень быстро. Это огромная страна, большое население и большие деньги крутятся в медицине вообще. Поэтому перспектива очень хорошая.
Більше про перспективи, які міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі розповів Радіо Свобода, дивіться у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Далі в нашій передачі скандал довкола можливої корупції у ФІФА набирає обертів, реагує Росія.
Ми абсолютно спокійні, ми нічого не придумали.
Як ви гадаєте, чи варто через корупційний скандал у ФІФА переголосовувати рішення про країни проведення чемпіонатів світу у 2018 і 2022 роках? Почуємо далі у передачі. А музей визвольної боротьби України повернувся додому.
Це чергове підкреслювання того, що ми маємо свої власні корені, що ми маємо відповідно людей, які несли ідеї незалежної України, через віки, в тому числі жертвуючи своїм життям.
А наступна програма «Ми разом». Набирає обертів скандал довкола можливої корупції у ФІФА, провідній футбольній організації світу. Президент Росії Володимир Путін сьогодні назвав арешти чиновників ФІФА у Швейцарії спробою Сполучених Штатів не допустити переобрання Зеппа Блаттера на посаду президента Міжнародної федерації футболу напередодні чемпіонату світу 2018 року, який має відбутися в Росії. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Президент Росії Володимир Путін заявив про тиск на нинішнього керівника ФІФА Зепа Блаттера, який нібито чинили, щоб не допустити проведення чемпіонату світу з футболу у Росії в 2018 році. За словами Путіна, арешти членів ФІФА за запитом Сполучених Штатів виглядають щонайменше дуже дивно. Американські слідчі вважають, що керівники ФІФА отримували великі хабарі. У середу в Швейцарії затримали 7 футбольних чиновників. Загалом йдеться про 14 підозрюваних. А розмір корупції у ФІФА за останні 20 років американці оцінили у 10 мільярдів доларів. Спілкуючись з журналістами в Цюріху, міністр спорту Росії Віталій Мутко заявив, що Росії немає про що турбуватися.
Ми цілком спокійні, бо Росія проводила виважену кампанію збросування держави відкриту, ми нічого не придумали. Всі члени виконкому ФІФА до нас приїздили, це все було публічним.
Віталій Мутко переконаний, що Росія не втратить права проводити змагання. Він закликав ФІФА почати захищатися і наголосив, що, власне, росіяни не отримували повісток. Втім, швейцарські слідчі заявляють, що відкрили окреме розслідування з приводу подачі заявок на чемпіонат у Росії 2018 року і в Катарі у 2022-му. Один з керівників податкової служби Сполучених Штатів Річард Вебер не сумнівається, що доказів корупції достатньо.
Спеціальні агенти викрили складні схеми відмивання грошей, мільйони доларів неоподаткованих доходів, сховані в офшорах в таких країнах, як Гонконг, Кайманські острови і Швейцарія. Це чемпіонат світу з шахрайства, і ми присуджуємо ФІФА червону картку.
Імідж ФІФА настільки жахливий, що вибори президента організації варто перенести. Заявив сьогодні міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус. Але ці заклики не почули. Чергові вибори керівника ФІФА мають відбутися у швейцарському Цюріху завтра. На відміну від Росії, британський прем'єр Девід Камерон вважає, що Зепу Блаттеру настав час завершувати кар'єру. Те саме йому радив і президент УЄФА Мішель Платіні. Але Зеп Блаттер спробує переобратися на посаду керівника ФІФА вп'яте. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи варто через корупційний скандал у ФІФА переголосувати рішення про країни проведення чемпіонатів світу у 2018 і 2022 роках в Росії і Катарі. І ось що почули.
Та, мені кажется, вона нічого не змінить. Це не проблема ще раз нарушити правила. Це все не від нас залежить. Те, що ми там хочемо переголосувати там, проти кого-то, чого-то, ми нічого не зможемо зробити. Вони там самі все вирішили вже давним-давно.
На мою думку, переголосувати потрібно, адже якщо будь-яке рішення ставиться під сумнів, необхідно провести ще одну тестову перевірку. А в зв'язку з тим, яким чином Росія проводить свою геополітику останнім часом, яким чином вона дискредитує себе в очах демократичного суспільства, цей фактор стає ще одним приводом до того, аби зрештою переголосувати.
Конечно. Мені кажется, так як я житель України, я обязан так думати, тому що, ну, це Росія, у нас зараз конфлікт.
Я думаю, не потрібно, тому що будуть в такому рішенні проглядатися політичні мотиви, ну, відносно Росії. Я думаю, ну, на політичній арені міжнародні такого, ну, не варто робити.
Я вважаю, що потрібно переголосувати, причому в найближчий час, тому що на 2018 рік Росія як країна взагалі може не існувати, і тому ми не можемо так ризикувати.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Ви можете також висловити свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Нова політична еліта, різкий розрив з радянським минулим, припинення купівлі російського газу і більше грошей від міжнародних донорів врятують Україну від краху. Про це та інше йдеться в новій книзі одного з провідних світових економістів та експертів з питань України, професора Андерса Ослунда, під назвою «Україна, що пішло не так і як це виправити?». Разом з тим, такі поради дещо розходяться з президентською стратегією реформ, кажуть експерти. На презентації книги побувала Ірина Стельмах.
Перше, на чому наголошує експерт, це те, що Україна все ще не розірвала всі зв'язки з радянським минулим та не поборола корупцію.
Ви досі сповідуєте радянські принципи, коли 20-30 підписів потрібно для одного рішення, що означає відсутність контролю і бюрократію. Відповідно до статистики Світового банку, у 2013 році Україна була на 20% біднішою, ніж у 1990 році. Це жахливий результат.
Андерс Аслунд демонструє графік, на якому показано три типи країн, поділених за рівнем корупції та демократії. Вгорі розташовані більш успішні країни, внизу – менш успішні. Україна ж разом з Молдовою, Вірменією і Грузією на цьому графіку посередині. Тож, на думку експерта, Україні саме час визначитись, куди йти – вверх чи вниз.
Політична реформа повинна бути першою. Це головне завдання. Інакше нічого не зміниться. Далі реформа державного сектору, фінансова стабілізація, енергетична реформа і соціальна.
Радить експерт і уніфікувати ціни на енергетичному ринку, скасувати всі енергетичні субсидії, стимулювати приватні компанії та перестати купувати газ у Росії. Що ж стосується девальвації гривні у лютому, то у цьому, на думку Аслунда, винен не Національний банк, а Захід.
Проблема у тому, що Україна мала занадто малі ресурси. В цих умовах неможливо було втримати стабільний курс. Те, що ви повинні зараз робити, так це отримати більше фінансової допомоги. Моя думка, що Україна потребує додаткових 10 мільярдів доларів міжнародної допомоги для фінансування поточних програм.
Така позиція експерта дуже сподобалась голові Нацбанку Валерії Гонтарєвій, що була присутня на презентації книги. Їй, до слова, і дістався перший примірник видання. Радити українським можновладцям та політикам можна безкінечно, каже голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Втім, як показує практика, прислухаються вони не до всього, та й виконують вибірково. Те, що пропонує Андерс Аслунд у своїй книзі, Коліушко називає дуже слушним.
Реформи в країні повинні починатися з інституційних реформ. Реформ самої влади, організації самої влади. Інакше не буває. Не реформована, не правильно, не раціонально організована влада буде завалювати будь-які галузеві реформи.
В Україні тим часом вже затверджена президентська стратегія реформ 2020, яка дещо відрізняється від стратегії, пропонованої Андерсом Аслундом. Згідно з цією стратегією, першочерговими для Петра Порошенка є реформа системи національної безпеки та оборони, оновлення влади та антикорупційна і судова реформи. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
90 років тому, в 1925 році, у Празі українські інтелектуали, які були змушені емігрувати, відкрили збірку архівних документів і назвали її Музеєм визвольної боротьби України. З часом музей став одним з найбільших українських архівів в еміграції. У 48-му році прорадянська влада Чехословаччини передала архів до КДБ. І ось сьогодні, 28 травня, з ініціативи Національного архівного фонду України документи повернули і показали широко. Кому загалові детальніше Богдана Костюк.
Періодика, відозви українських громад Чехословаччини, Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії, Болгарії, промови, інформаційні повідомлення, листи і світлини видатних українських громадсько-політичних, культурних, релігійних діячів, а також документи, які висвітлюють реакцію українських емігрантів на події в Україні, це все можна побачити у приміщенні Центрального державного архіву громадських об'єднань України. Саме тут з 1988 року науковці зберігали частину архівів Музею визвольної боротьби, повідомила Радіо Свобода директор архіву Ольга Бажан. За її словами, музей має унікальну історію. У ньому напередодні Другої світової війни зберігався понад 1 мільйон експонатів, частина з яких загинула під час бомбардувань весною 45-го року. Нова влада Чехословаччини визнала цей музей, але у 48-му році, коли до влади там прийшли комуністи, вони закрили музей як осередок до антирадянської роботи, зазначила Бажан.
Експонати, матеріали, документи були передані для тодішнього Радянського Союзу, причому вивезення здійснювалося в три етапи у 1948 році, згодом в 58-му і остання партія потрапила до Радянського Союзу в 1983 році. До нас вони потрапили в 1988 році, передавання здійснив тодішній комітет державної безпеки.
Розповіла Бажан. Відсьогодні документи, які знаходяться у Центральному державному архіві громадських об'єднань, доступні українцям і для огляду, і для роботи з ними, каже Бажан. Науковці з нетерпінням очікували на можливість працювати з архівами Музею визвольної боротьби України, оскільки серед документів можна знайти чимало таких, які дозволяють зрозуміти перебіг національно-визвольних змагань України у 20 столітті. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив історик-викладач дипломатичної академії Ігор Жалоба.
Зверніть увагу, наскільки зараз йде пошук наших коренів, нашої ідентичності. Ось це чергове підкреслювання того, що ми маємо свої власні корені, що ми маємо відповідно людей, які несли ідеї незалежної України, через віки, в тому числі жертвуючи своїм життям.
Зазначив науковець. Тим часом студенти уважно оглядали документи, в яких йдеться про політичні репресії і голодомори в Україні, про переслідування радянською владою церков тощо. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була Свобода сьогодні з Людмилою Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.